Kemi një tëftuar telefonik sot në studio, është fjala për Nest Zefin, i cili ka përkthyer kohët e fundit librin e At Ernesto Santucit, jezuit misionar në Shqipëri që në kohën e rënjes së regjimit të komuniste më pas, me titull Un jam shqiptar. Mirë se erdhët në studion ton, Nest.
Faleminderit Claudio, mirë se jeta.
Ju keni shkruar edhe një ese për këtë libër, ne kemi folur edhe herë të tjera për librin, por eseja sjell diçka më shumë. Cili ishte qëllimi juaj në përshkrimin e të gjitha, po themi, hapave të bëra nga At Santucci në Shqipëri, sepse pikërisht ky është libri, përshkrimi i hapave të tij në Shqipërinë pas komuniste?
Arsyeja kryesore që unë i kam bashkangjit, i kam paraprime një esej të gjanumë në libër të Pater Santucci, në kam dhejt një libër me faktin se pas i kalova një moment të në kutimi dhe u futa, të e ruminu, të e përgjit një librin, pas që këj libër në sajave të vlerës historike që ma avon dhe të marë, kisë nevoj që ti ato intuita nga dhe thëmë profetike të Pater Santucci, të silëshin jo vetëm në gjuhën shqipe, por silëshin edhe në kategori e reflektimit të vetë shqiptarit, përse përkëthimi nuk është vetëm diçka shu automatike, një transferin gjusohet, për duhet me mediu, duhet me mëmjensu edhe kategorit të një farë tike të edhe filozofike. Edhe, më thamë dhe që në kam me të jashtë zakonisht, i habitën dhe i shkallën pozitivisht nga libri Pater Santucci, sepse ai ka kapë felbin e problemeve dhe ka bërë një diagnostikim perfekt të asaj që ka jetu. Këtë ka bërë falë mjetëve të ti shtjetnore, të me shtarë që që thotë për në libër, që nuk ka shku atje me katekizu për e si, për nga nërë, po është komplementu me historin e shqiptarit të vujten. Dhe nga kë komplementim me historin, a ka arrit ta penetroj një historin dhe një farmërës në ka zbulu edhe ne shqiptarëve, që e në mësu me ba hartime me një dinamik paka shumë primitiviste në historinë tonë, nga ka purifiku, nga ka filtru, edhe nga ka rën me të vërtet esenës nga saj që kena vujt, që kena jetu, por nga ka rën dhe horizontin e të armës. Pra me me që unë dhe vetë paka shumë disa intuita diçka kam pasë për të fanë për atë realitet, të ndërthurë dhe me intuitit e Pater Santucci, kam në mund që ishte e uvës, që ti radikalizoja, ti saksoja, ti politikoja në sensin në sajtën shqiptare. Të ishte arsye që unë banal këtë efet gjatë që më duket në libër ka 33 faqe. E ashtë si në gjuhën shqipa, po ashtë kohën gjuhën italiane. I kjo, një farë mënyrë dhe më isha të nevojshme, një bani homaj Pater Santucci, për atë empati po të thona unjëllore që ka pas me shqiptarët, me minorancën katolike. Edhe në fakt, më ka habitë edhe një diçka tjetër pozitive që shumë misionarë, nuk ka vetëm sen Pater Santucci, po ka shumë misionarë, po Pater Santucci ka lovat nga shumë misionarë tje. Ka një dashni radikale për komunitetin katolik. Edhe këtë shprej, edhe në më thamë një gjushe, nuk ka politikisht korekt. Thot, unë, thot, ma spesh në vjetë e shkova në kruj, thot, që në mesat të një minarën u duhi për ato pak katolikë që ishë në aty, u duhi edhe një kisë. Edhe fash meshen në rënore të kalas kërui që ishte simboli i dënjëzimit të shqiptarëve. Aty ishte një farmërët edhe mas 500 vjetre simboli i fitimit, pra ose fillimit një procesit tjetër për historinë e fitimit. Edhe Pater Santucci, në fakt, ka që në dëvan libri Pater Santucci të rokti për ju gabi ma shumë se 20 vjeqare, pra është një poju kyqe për me mëshu trendin e një historie shumë problematike e shumë dramatike për gjithë me shqiptarë.
Jo më kot, Pater Santucci deklarohet edhe në titullin e librit Un jam shqiptar. Un e kujtoj Pater Santucci në fillimet e veprimtarisë së tij në Shqipëri. Kisha e parë që ai rindërtoi është kisha e Bilajt pranë Tiranës dhe pastaj kisha të tjera gjithnjë në kryediocezën e Tiranë-Durrësit. Në një pikë të esejs ju përmendni pikërisht shërbimin e At Santuccit si misionar, por sidomos shërbimin ndaj së vërtetës, që nuk është, shkruani ju, e nuk duhet jeti negociushëm.
Absolutisht, kapë dhe aty është fejdi, pa të vërtetën, çdo gjë është e pa mumën, e thot vetë Krishti. Unë thot, jam e vërteta, pra e vërteta në bandë lije, gjullirije në bandë vërtet. Pra, Padre Santucci, këtë premis të apostolimit të ti nuk e ka negociu. Edhe në këtë ti, për mua është kënë një risi e mirë, një farë mërët, era mësu në të kohë edhe konfuzionit, jo vetëm me shoshnis, por mos edhe në ambientet kishtare, Padre Santucci si misionar, jo, është një jezuit i modelit vjetër, është një jezuit kundër reformës, nuk është një jezuit i kompromisëve. Pra, duke mos negociu të vërtetën, tjera të vinë, vargjelie vinë edhe ma mirë. Pra, Padre Santucci, pikrisht, të qeshja të vërtetës, në do të harrojmë, që pikën e partë kontaktit e ka pas me parin, po të po në të shkup konvencionalist, intelektualet të saj kohë. Edhe aty ai, edhe pse e kupton kumirën, diferencën e malë që ka ai, mes të në intelektualet shkullum gjatë komunizmit, ai prep se prep më mohet me fut të ton njerët, në përmjet metodës të dialogot farmin e zvërtetës. Dhe pikrisht, këtë durim, kjo shpresë e malë, kjo besim që ai ka, bënë që shumë intelektual të konvertohen, pas kënë një farë konvertimit në përmjet instrumentit të kulturës. Pra, e vërteta, transmitohet në përmjet kulturës, e papër Santucci, pavarësisht më mëra pas marrë, vetëm me kulturën, e marrë edhe në mënyra konkrete, në njëjtë konkret, por e ka fillu si mas një hierarkie që fillon të e vërteta. Edhe, pikrisht, të sintonizu një valjën e zërtetës, Padre Santucci arrin edhe një kontekst shumë të fështirë, si gjithë Shqipnia mesme me qytet, me Tiranën kërë qytet, po në konsideroj një realitet aganizumë, të otomanizumë, vetë ajo enklave vëllë katolike që është e sakumë nga pjesa tona historike, katolikizit shqiptar, një farë mënyrë këtë masë sembjantët e atë në realitetin ku jeton. Dhe avatë Santucci, pikrisht, duke mos negociu të vërtetën e që është vetë Krishti, pa që ajë para gjithë është ka në Shqipni me përnu Krishtin, ajë ja ka rrit me durim që të konvertojnë, të konvertojnë realisht, të konvertojnë me bindje. Ka disa episode të profesorët universitarë ose të një familje muslimane aty në ai ndërton raportet njëra me ta, pra kjo është edhe një model tjetër se si ndërtohet raporti me fenë tjetër, ato i në fenë vlerësimit, për Padre Santucci japin një Kuranin. Dhe japin Kuranin, për të i fanë Padre Santucci i shkujnë në dedikimin ati që ka arme nga punë këtu fenë e vërtet. Pra, në këtë paradoks, pak a shumë shqiptar, shifet forca profetike e një njeriu që ka të vërtetën, që është e persona Kristi. E Padre Santucci, këtë gja e ka interpretu në nërën matë perfektet mundshme. Dhe vazhdo, alo, asot që është gabi 19 vjeç, të jetë konsekuent në këtë premis, pra, besnikria me të vërtetës, besnikria në emisionit, edhe identiteti i qartë i ti si jezuit, si mesar. Edhe në këtë frekuencë, këj model, duhet një farë mërë, që e kam shkullë të që duhet përqafotë nga me shtarë të ri, sepse reziku i relativizmi është jasë zakonë shumë, pavarësisht nga mërë të si japim nga piktore gjusore e nga, esenca është e rezikshme, pa relativizmi është i rezikshme. E dhe një dhemë, si Shqipnia, që ka nevojnë e përqafu të vërtetin, e dhe ashken për vite prenduria e rrenës, në nuk mund të bajnë asë një kompromis me relativizmin. Dhe modeli i Padre Santucci është një model jashtë zakonshëm në këtë sens, pra besnikria me vërtetës.
Pyetja e fundit, Nest, ju e keni përkthyer librin e atë Ernesto Santucci, jezuit, misionar në Shqipëri, e kujtojmë sërish për dëgjuesit. Çfarë do të gjente një dëgjues që ka dëshirë ta lexojë librin e atë Santucci-t Un jam shqiptar që nuk di? Ne duhet ta kujtojmë se atë periudhë kemi kaluar pak a shumë të gjithë, ndoshta brezat e rinj jo dhe aq, por ngjarjet të cilat i përshkruan atë Santucci i njohim. Çfarë mund të gjejmë tjetër në këtë libër?
Unë në këtë libër mendoj që mund të gjem një farë mënyrë të freskinë e rinjisë tonë, nuk e atë vjetë, po të dhe internet rinjisë di primo pello. Pra gjem atë entuziasmin e fitimit të lirisë fetare që Padre Santucci e përshkruan në mënyrë perfekte. Por sidomos ato që nuk i kanë jetu atë moment, aty ata mund gjejnë edhe gjërat esenciale për cilat ja vlen të jetohet. Ne sot jetojmë moshta kena gjithçka, po ankohena për gjithçka. Por kjo është një paradoks, pa do të thotë që mungon diçka. Ajo që mungon është feja. Në atë kohë, moshta kishte më shumë entuziazëm për fenë. Ky libër na ndihmon edhe me shkum pra këtë amnezin ton ekzistenciale. Apo kjo është një rrezik që e kena gjithë. Padre Santucci në atë libër i rrëfen ngjarjet në mënyrë artizanale. I rrëfen ngjarjet të cilat është një rrëfim se si e ka prek zemrat e njerëzve. Është një rrëfim se si në mënyrë aq të bukur, aq tamël i ka kthy njerëzit ka Kristi. Ne kena nevojë një formulë një rikthy, jo që po shkojmë me sku mrapa, por me rije aktualizu ata impulse entuziasmi që kena pas në atë kohë, sepse feja jonë, e ka esencën e traditë, esencën e rigjallërimit atë në impulse. Unë në mëjë që këtë gjajnë absolutisht në libën e Padre Santuccit.
Faleminderit atëherë Nestë Zefi edhe urime për punën tuaj të mëtejshme, ndoshta në një përkthim tjetër, ndoshta në ndonjë punim tjetër.
Faleminderit ju Claudio, kënaqësi për mua që fola në Radio Vatikanin.